dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Retno Marsudi resmi bertugas jadi utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air. India dan Tiongkok tarik pasukan di Himalaya Utara. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2014-2024 Retno Marsudi, Jumat 1 November resmi memulai tugas sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekjen PBB Antonio Guterres, untuk urusan air. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan foto diri di media sosial Instagram yang menampilkan Retno Marsudi dengan bendera PBB di belakangnya. Menurut Retno, ia merupakan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air yang pertama kali, jabatan yang diberikan Sekjen PBB Antonio Guterres pada 13 September lalu. Dalam unggahannya, Retno menyerukan supaya komunitas global menempatkan isu air di pucuk tertinggi agenda politik global dan bekerja sama untuk memastikan air menjadi maslahat bersama untuk semua. Sejumlah tugas yang akan dilakukan Retno sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, di antaranya memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil konferensi air PBB 2023. Selain itu, ia bertugas meningkatkan kerjasama dalam mendukung target air internasional. Berita selanjutnya. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2024 sebesar 1,71% dengan perhitungan tahun ke tahun atau year on year. Dilansir Antara, Amalia di Jakarta pada Jumat 1 November menyebut terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan angka inflasi 2,35% dan memberikan andil 0,67% terhadap inflasi umum. Komoditas dengan memberikan inflasi terbesar pada kelompok ini adalah beras dan sigaret kretek mesin, masing-masing 0,15% dan 0,13%. Inflasi tahunan juga terjadi pada seluruh komponen, dengan komponen inti mengalami inflasi tahunan 2,21%. Komoditas pada komponen ini yang dominan memberikan inflasi adalah emas perhiasan, kopi bubuk, nasi dengan lauk, minyak goreng, dan gula pasir. Amalia menambahkan secara tahunan seluruh provinsi mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah, yaitu sebesar 4,19%. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi, menyampaikan keinginannya untuk mendorong kerjasama di bidang baru seperti makanan bergizi gratis saat mengadakan telewicara dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Dilansir Antara dari pernyataan resmi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kamis 31 Oktober, kerjasama yang terkait dengan makanan bergizi gratis tersebut ditawarkan Iwaya mengingat program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintahan baru Indonesia. Sektor-sektor kerjasama lain yang disampaikan Iwaya adalah infrastruktur, perubahan iklim dan energi, serta keamanan. Iwaya menyampaikan, Jepang dan Indonesia merupakan mitra strategis komprehensif yang memiliki prinsip dan nilai fundamental yang sama. Menteri Sugiono menekankan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Jepang, khususnya dalam kemandirian pangan. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menerima audiensi BUMN Induk Pariwisata atau Injourney di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 31 Oktober. Untuk membahas kolaborasi Injourney dengan Kemenpora RI dalam menyelenggarakan acara olahraga. Pelaksana tugas Direktur Utama Injourney Maya Watono mengatakan, Injourney membuka kolaborasi dengan Kemenpora dalam penyelenggaraan acara yang relevan, termasuk diantaranya ialah Aqua Bike Jet Ski World Championship 2024 di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 13 hingga 17 November mendatang. Kejuaraan ini akan diikuti 90 atlet jet ski dari berbagai negara, ditambah 10 atlet nasional. Kegiatan ini bertempat di 4 kabupaten di sekitar Danau Toba, meliputi Karo, Samosir, Simalungun, dan Dairi. Menpora Dito menyambut baik rencana kolaborasi Injourney dalam menyelenggarakan acara kelas dunia tersebut. Ia mengatakan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan LPDUK yang dimiliki Kemenpora siap merealisasikan kejuaraan tersebut. Danau Toba merupakan satu dari 5 destinasi prioritas yang dikembangkan pemerintah Indonesia dan menjadi fokus destinasi Injourney. Beralih ke berita luar negeri, India dan Tiongkok telah menarik sebagian besar pasukan garis depan mereka dari perbatasan sengketa di Himalaya Utara. Dilansir Associated Press, Jumat 1 November, Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, menyatakan penarikan pasukan di dekat garis kontrol aktual di Ladakh, India, hampir selesai. Garis itu memisahkan wilayah yang diklaim India dan Tiongkok, dari Ladakh hingga Arunachal Pradesh. Hubungan kedua negara memburuk sejak Juli 2020 setelah bentrokan militer yang menewaskan 20 tentara India dan 4 tentara Tiongkok. Bentrokan tersebut memicu kebutuhan berkepanjangan dan kedua belah pihak menempatkan puluhan ribu tentara di perbatasan. Kedua negara mencapai kesepakatan baru mengenai patroli militer untuk mengakhiri kebuntuan tersebut yang ditandai pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT BRICS. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Zhang Qiugang, menyatakan pasukan sedang melaksanakan resolusi secara tertib. Kesepakatan baru tersebut mengharuskan pasukan India dan Tiongkok mundur dari 2 area terakhir di perbatasan. Berita selanjutnya. Survei yang dirilis dari Associated Press dan North Research Center di Amerika Serikat Kamis 31 Oktober menunjukkan sekitar 70% warga Amerika Serikat mengaku cemas dan frustasi menjelang pemilihan umum pemilu di negara adidaya tersebut. Dilansir Anadolu, survei tersebut menunjukkan baik pendukung Partai Demokrat maupun Partai Republik cenderung memiliki perasaan yang sama tentang pemilu ini. Namun pendukung Partai Demokrat lebih mungkin merasa cemas. Menurut survei itu, kelompok independen juga merasakan frustasi yang sama, tetapi kurang bersemangat, kurang tertarik, dan kurang cemas dibandingkan dengan mereka yang mendukung salah satu partai. Orang dewasa kulit hitam merasa lebih antusias terhadap persaingan antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dibandingkan dengan orang dewasa kulit putih. Jutaan warga Amerika Serikat akan menuju tempat pemungutan suara pada 5 November mendatang dengan Harris dan Trump bersaing ketat secara nasional. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangyam Pongsa, menyatakan 4 warga Thailand tewas di Israel akibat tembakan roket dari Lebanon. Dilansir AFP, dalam sebuah postingan di media sosial X, Jumat 1 November, ia mengatakan dirinya sangat bersedih atas kematian di dekat kota Metula itu pada Kamis 31 Oktober, seraya menambahkan bahwa terdapat warga negara Thailand lainnya yang terluka. Kamis malam, Kepala Dewan Daerah di Metula mengatakan 5 orang tewas dalam serangan roket dari Lebanon, yakni 1 petani lokal dan 4 pekerja pertanian asing. Menlu Maris menambahkan, Thailand terus mendesak semua pihak untuk kembali ke jalan damai atas nama warga sipil tak berdosa yang sangat terdampak oleh konflik tersebut. Sekitar 30 ribu warga negara Thailand tinggal di Israel dan 39 orang tewas akibat serangan Hamas pada Oktober tahun lalu. Selama gencatan senjata singkat di bulan November, 23 warga Thailand yang disandera Hamas dibebaskan. Mei lalu, tentara Israel mengatakan 2 warga Thailand tewas saat ditawan di Gaza. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pengiriman Pasukan Korut ke Rusia Dikecam bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Pengiriman Pasukan Korea Utara ke Rusia Dikecam. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Jong-un dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengutuk pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia dalam pertemuan konsultasi keamanan ke-56 di Washington, Amerika Serikat 30 Oktober. Menurut Yonhap, Kamis 31 Oktober 2024, komunike bersama Kim dan Austin mengatakan kerjasama militer antara Pyongyang dan Moskow, termasuk perdagangan senjata dan transfer teknologi tinggi, merupakan pelanggaran jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka pun meminta Rusia untuk menegakkan komitmennya terhadap resolusi tersebut. Amerika Serikat mengonfirmasi pada 23 Oktober 2024 bahwa Korea Utara telah mengirimkan 3.000 tentara ke Rusia yang berpotensi dikerahkan di Ukraina. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebensia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu 30 Oktober mempertanyakan mengapa sekutunya seperti Korea Utara tidak dapat membantu Moskow dalam perangnya melawan Ukraina. Sementara negara-negara Barat terus memberikan bantuan kepada Ukraina berupa persenjataan canggih dengan dalih memiliki hak membantu Kiev mempertahankan diri. Nebensia mengatakan interaksi antara militer Rusia dengan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional. Pyongyang sendiri belum secara langsung mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan Korea Selatan tersebut, kecuali menyatakan bahwa setiap tindakannya akan mematuhi hukum internasional. Bila benar terkonfirmasi bahwa Korea Utara memberikan dukungan militer langsung untuk Rusia, maka bukan tidak mungkin akan menyebabkan meluasnya dan meningkatnya perang di Ukraina. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah memperingatkan bahwa Seoul tidak akan tinggal diam. Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa negaranya akan meninjau larangan atas bantuan langsung yang mematikan ke Ukraina. Semua pihak yang terlibat perlu menahan diri untuk mencegah meluasnya perang yang terjadi di Ukraina. Perang yang meluas akan menyebabkan penderitaan berkepanjangan, kerusakan yang meningkat, dan perpecahan geopolitik yang lebih luas. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 November 1954. Perang kemerdekaan Aljazair dimulai. Perang kemerdekaan Aljazair, perang antara Front Pembebasan Nasional Aljazair, NLF, dan Perancis yang telah menguasai Aljazair sejak 1830. Pada 1 November 1954 dini hari, para anggota NLF melakukan 70 serangan di berbagai lokasi di Aljazair. NLF juga mengeluarkan deklarasi yang mengajak rakyat Aljazair untuk melawan Prancis. Peristiwa ini merupakan awal dari perang kemerdekaan Aljazair yang berlangsung hingga Aljazair merdeka pada tahun 1962. Beralih ke peristiwa 1 November 1993, perjanjian Maastricht mulai berlaku menandai berdirinya Uni Eropa. Perjanjian Maastricht adalah perjanjian yang ditandatangani 12 anggota Masyarakat Ekonomi Eropa, EEC, pada 7 Februari 1992 di Maastricht, Belanda. Persetujuan ini mengubah nama Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi Masyarakat Eropa atau ISI, dengan tujuan mengintegrasikan Eropa dalam bidang ekonomi dan non-ekonomi. Persetujuan Maastricht juga menandai berdirinya Uni Eropa, dan Masyarakat Eropa menjadi salah satu dari 3 organisasi pilar Uni Eropa. Ketiganya lalu digabungkan menjadi satu entitas Uni Eropa melalui Persetujuan Lisboa pada tahun 2009. Perjanjian Maastricht mulai berlaku pada 1 November 1993. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 November 1999. Uang kertas Rp100.000 dikeluarkan pertama kali. Pecahan uang kertas terbesar saat ini yang terdapat pada mata uang Indonesia, rupiah, adalah Rp100.000. Pecahan tersebut pertama kali dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, BI, pada 1 November 1999. Saat itu, uang kertas Rp100.000 berbahan dasar polimer yang dinilai lebih aman terhadap pemalsuan. Namun, sejak 2004, pecahan ini menggunakan kertas biasa. Sejak kemunculannya hingga kini, uang kertas Rp100.000 selalu menampilkan gambar proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta pada bagian depannya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang mandu senang.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Indonesia anggarkan program swasembada pangan 2025 sebesar 139,4 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta 30 Oktober lalu mengatakan anggaran untuk program swasembada pangan tahun 2025 sebesar 139,4 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dibagi kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Gizi Nasional, BUMN Pangan, dan lainnya. Adapun penyebaran anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyediaan pupuk sebesar 44 triliun rupiah yang diserahkan kepada BUMN Pangan. Dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 16,25 triliun rupiah, cetak sawah 15 triliun, Badan Gizi Nasional 71 triliun rupiah, dan lainnya. Menteri Zulkifli juga mengatakan anggaran tersebut nantinya juga akan dibagi ke dalam beberapa program dari kementerian atau lembaga terkait yang berada di bawah naungan Kemenko Pangan. Sebelumnya Zulkifli mengungkapkan dalam merealisasikan program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2028 diperlukan adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian terkait untuk mendukung Kementerian Pertanian sebagai sektor unggulan dalam mengejar target swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun. Prasetyo mengatakan swasembada pangan menjadi program prioritas yang menjadi perhatian utama bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo mengatakan swasembada pangan merupakan sebuah keharusan mengingat Indonesia adalah negara agraris yang tidak boleh bergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Demikian Indonesiaku hari ini.
Ayo pergi ke bioskop, bergandengan ame pacar nonton koboy, beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi terpaksa beli catutan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kaya nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan kebingungan. Film abis terpaksa aye nganterin, masuk kampung keluar kampung kegelapan. Sepatu baru baru aja dibeliin, dasar sial pulang-pulang nginjek ituan. Aduh elah. Nonton dua-duaan, kayak nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gondangan, malu ame tunangan kebingungan. Film abis terpaksa aye nganterin, masuk kampung keluar kampung kegelapan. Sepatu baru baru aja dibeliin, dasar sial pulang-pulang nginjek gituan. Aduh. Happening.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Candi Borobudur bukanlah satu-satunya objek wisata di Magelang, Jawa Tengah. Masih banyak objek wisata menarik lainnya yang bisa Anda kunjungi. Misalnya, Air Terjun Kedung Kayang. Air terjun ini mengalir di antara kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sehingga pengunjung dapat menikmati panorama pegunungan dengan latar air terjun yang indah. Suasananya pun menenangkan dengan udara yang segar. Lokasinya di Dusun Ngagrok, Magelang. Dari pusat kota Magelang sekitar 34 km dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan. Pendengar, untuk masuk ke Air Terjun Kedung Kayang, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Untuk menuju air terjun, Anda masih harus berjalan kaki, menyusuri jalan setapak, dan melewati sungai selama 10 menit. Setibanya di depan air terjun, Anda akan terpukau dengan aliran air yang deras tampak seperti tirai raksasa. Berfoto dengan latar belakang air terjun menjadi aktivitas wisata favorit wisatawan. Anda pun bisa berenang atau bermain air di kolam airnya yang jernih dan segar. Pendengar, bagi Anda yang suka berpetualang, Anda bisa trekking di sekitar air terjun. Di sana, ada beragam jalur hiking yang menawarkan pemandangan alam hutan hijau dan sungai-sungai kecil. Bagi Anda yang ingin bermalam, Anda bisa berkemah di lokasi air terjun ini. Fasilitasnya lengkap, tersedia toilet, musola, tempat parkir, area makan, tempat berkemah, dan gardu pandang untuk menikmati pemandangan sekitar.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu. Matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatmu jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatmu jatuh terus jatuh. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Dari matamu kulai jatuh.
cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa kau buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa kau buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari mata kau buat ku jatuh, jatuh terus. Dari jatuh ke hati.
Voice of Indonesia.
Festival seni unik bertajuk Art Love You akan dihelat pada 1 sampai 12 November 2024 di Gedung Jakarta Design Center. Festival ini akan mengeksplorasi bahasa cinta oleh 43 perupa terkini yang bersepakat untuk membedah makna cinta dalam perspektif lebih luas, yakni spirit muda dan gairah pada seni. Direktur Utama Jakarta Design Center, Nurul Syahrini, menjelaskan visi dan misi baru dari paras gedung GDC dengan tagline The Premium Hub of Art, Design, Community, and Commerce. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung perkembangan seni, budaya, dan kreativitas yang membanggakan pariwisata Indonesia, maka salah satunya melalui kegiatan Art Love You. Jakarta Design Center akan terus berupaya menciptakan ruang-ruang kreatif dengan berbagai ajang kegiatan seni. Direktur Artistik Festival Art Love You, Rohadi, mengatakan Festival Art Love You adalah upaya merespon perkembangan dari dunia pendidikan dan industri yang sekarang cenderung ke teknologi dan budaya. Rohadi menambahkan bahwa festival ini memberi ruang jasa dan ruang desain yang menampilkan GDC sebagai hub, diantaranya pergelaran seni dengan perubahan tagline. Rangkaian acaranya adalah Artist Talk, Workshop, Creative Sharing, sampai apresiasi tentang edukasi seni seperti sketsa. Seniman-seniman yang terlibat diantaranya Joko Avianto, Dolorosa Sinaga, Kunta Nubrata, Bintang Tanah Timur, Bill Mohdor, Jason Ranti. Rangkaian acara juga dimeriahkan oleh sesi kelas menulis esai seni oleh kurator dan kritikus seni Bambang Asrini. Acara semacam ini layak digelar sebagai ajang edukasi seni untuk generasi muda.
Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah
terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Mata ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali, sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang engkau kira. Oh, bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali pada Pelangi Nada, segmen musik yang menghadirkan ragam nada dari berbagai pelosok Nusantara. Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah yang berjudul Tahu Sumedang dari Jawa Barat. Lagu Tahu Sumedang dinyanyikan oleh Javunisun, grup band asal Jawa Barat bergenre J-Rock. Lagu yang sempat populer pada tahun 2010-an ini adalah parodi dari soundtrack Pegasus Fantasi yang liriknya mengisahkan kenikmatan menyantap tahu Sumedang. Makanan ikonik dari Jawa Barat ini digemari berbagai lapisan masyarakat dan nikmat disantap pada pagi hingga malam hari. Nada penuh semangat dan lirik yang jenaka membuat lagu Tahu Sumedang sering dijadikan latar di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Baiklah pendengar, berikut lagu Tahu Sumedang yang dinyanyikan oleh grup band Javunisun. Selamat mendengarkan.
Tahu Sumedang, tahu rumah tak sono, cekuring dan ayam, aku bisa nyeliho. Tahu Sumedang, tahu rupang raosna, komo di cing
afraid. When things go wrong, just be strong. When things seem up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just play some music and sing. Chin up and be happy.
Indonesia.
Pendengar, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam program Pelangi Nada yang memperkenalkan lagu-lagu daerah Indonesia. Kali ini, saya putarkan lagu asal Sumatera Barat yang berjudul Panek Diawak Kayo Diurang yang dinyanyikan duo penyanyi Minang, Franz dan Fauzana. Panek Diawak Kayo Diurang ditulis oleh Rozak Tanjung, bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup pas-pasan, sang istri yang mengeluh tentang keadaan mereka, namun sang suami berusaha meyakinkan istrinya untuk tetap sabar dan berdoa, tak patah arang untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Lirik Panek Diawak Kayo Diurang juga menyampaikan pesan bahwa dengan ketekunan dan doa, segala kesulitan dapat diatasi. Berusaha sambil berdoa, nan rasaki kak datang juo, bahwa rejeki akan datang pada waktunya asalkan kita tetap berusaha. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu Panek Diawak Kayo Diurang yang dinyanyikan oleh Franz dan Fauzana.
Jatuh juo, samo disambuin jo hati.
Singot hasia molo huri mangi pambehenami natu au ngatung mania ate ate ki sipada bosi suadana mai di bahen ho mengarsaka sai anju maau, sai anju maau, ito hasia. Sai anju maau, sai anju maau. Ngatung mania
hati-hatiki.
Sipat tebusi.